Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី ក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី21ខែមីនាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំជឹងពូជិននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនតទៅនេះលោកខ្ញុំសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាអញ្ជើញទៅដល់ប្រទេសគូបាហើយដោយលោកបានទ្វីតថាសួស្តីគូបាសន្ទរកថារបស់លោកអូបាម៉ាទៅកាន់ប្រជារាស្ត្រគូបាជាព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់បំផុតនៃទស្សនកិច្ចជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះជនជាតិគូបារាប់សិបនាក់បានទៅចាប់ខ្លួននៅមុនការអញ្ជើញទៅដល់នៃលោកអូបាម៉ា
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីលោកសុនចន្ទថុលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មដែលផ្លាស់ទៅធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនសន្យាធ្វើឲ្យក្រសួងនោះមានសកម្មភាពឡើងវិញហើយពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនមានកិច្ចសម្ភាសន៍ភាគទី4ជាមួយសេចក្តីទូតហេងឌីណាអំពីសមិទ្ធផលសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជានៅឆ្នាំ2015និងអនាគតសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេត
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាដែលបានធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេសគូបាដើម្បីបំពេញទស្សនកិច្ចជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់លោកបានចុះពីយន្តហោះ Air Force One នៅក្រោមមេឃមានពពកនិងភ្លៀងរលឹមបន្តិចបន្តិចនៅឯចំណតយន្តហោះក្រុងឡាហាវ៉ាន់នៅក្រោយម៉ោង 4:30 នាទីកាលពីរសៀលថ្ងៃអាទិត្យនៅមុនយន្តហោះលោកចុះចតលោកអូបាម៉ាបានទ្វីតថាគេបូឡាគូបាដែលមានន័យថាសួស្តីគូបាលោកប្រធានាធិបតីបានមានប្រសាសន៍ថាលោកនឹងជួបនិងស្ដាប់ដោយផ្ទាល់ពីប្រជារាស្ត្រគូបានៅឯកន្លែងយន្តហោះចុះចតលោកប្រធានាធិបតីភរិយាលោកនិងកូនស្រី2នាក់របស់លោកបានទទួលស្វាគមន៍ពីគណៈប្រតិភូគូបាមួយដែលបានជូនផ្កាមួយបាច់ដល់លោកសេមីសែលអូបាម៉ាសុភាពស្ត្រីលេខ1របស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានក្រវីដៃដាក់ពួកអ្នកស្វាគមន៍លោកមួយក្រុមនៅពេលលោកឡើងជិះឡានលីមូស៊ីនមួយគ្រឿងដែលដឹកលោកទៅកាន់ការប្រជុំមួយនៃពួកបុគ្គលិកស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនិងគ្រួសារពួកគេនៅឯសន្តិគមមីលាហាបាណាក្នុងទីក្រុងឡាហាវ៉ាន់អលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដល់ផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ14នៃ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានអញ្ជើញទៅដល់ប្រទេសគូបាហើយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដោយចាប់ផ្ដើមដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែលធ្វើឲ្យប្រទេសទាំងពីរមានទំនាក់ទំនងជាប្រក្រតីភាពឡើងវិញ55ឆ្នាំបន្ទាប់ពីប្រទេសទាំងពីរនេះបានកាត់ផ្ដាច់ចំណងទាក់ទងខាងការទូតលោកអូបាម៉ាជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលកំពុងកាន់អំណាចលើកដំបូងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសគូបានៅក្នុងរយៈពេលជិត90ឆ្នាំនេះដែលលោកនឹងធ្វើសន្ទរកថាដោយផ្ទាល់ទៅកាន់ប្រជារាស្ត្រគូបាដោយសង្កត់ពីទស្សនៈរបស់លោកអំពីទំនាក់ទំនងងារពេលអនាគតរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងគូបាសេតវិមានបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ច3ថ្ងៃរបស់លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាហើយនឹងការថ្លែងសន្ទរកថាផ្សាយតាមទូរទស្សន៍របស់លោកប្រធានាធិបតីនៅក្នុងរដ្ឋធានីឡាហាវ៉ាន់នៃប្រទេសគូបានៅថ្ងៃអង្គារតំណាងការចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងអតីតគូសត្រូវក្នុងសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់ដើម្បីពង្រីកការស្ដារឡើងវិញនៃចំណងទាក់ទងខាងការទូតជាផ្លូវការកាលពី8ខែមុនលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ក្នុងអំឡុងពេលនៃការបង្ហាញខ្លួននៅឯក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្មានថ្ងៃមុនពេលនៃការចេញដំណើររបស់លោកថាវិស័យការទូតរួមមានសេចក្តីក្លាហានដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រនៃគោលនយោបាយបរាជ័យកាលពីអតីតកាលជាអ្វីដែលយើងចាប់ផ្ដើមទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីមួយនៃការតាក់ទងជាមួយប្រជារាស្ត្រគូបា អញ្ញាធូគីបាបានឃុំឃ្លុំមនុស្សរាប់សិបនាក់ដែលបានតវ៉ាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីសនៅក្នុងទីក្រុងឡាហ្វានតែប៉ុន្មានម៉ោងមុនការអញ្ជើញទៅដល់នាយកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាដើម្បីបំពេញទស្សនកិច្ចជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនៅក្នុងប្រទេសជាតិជាកោះនេះពួកជនដែលបានត្រូវឃុំឃាំងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យជាសមាជិកនៃក្រុមប្រឆាំងឈ្មោះក្រុមសុភាពស្ត្រីមានសម្ដីមកពាក់ពណ៌សដែលភាសាអង់គ្លេសថា Ladies in White ដែលជាភរិយានិងកូននៃពួកអ្នកទូនយោបាយគីបានៅក្នុងលិខិតមួយច្បាប់ផ្ញើទៅឲ្យក្រុមនេះនឹងមុនដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកលោកអូបាម៉ាបានសន្យាថានឹងលើកបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សទៅនិយាយជាមួយរដ្ឋាភិបាលគីបានៅក្នុងឱកាសទស្សនកិច្ចរបស់លោកលោកប្រធានាធិបតីបានមានប្រសាសន៍ថាលោកយល់អំពីការតស៊ូនៃក្រុមសុភាពនៃក្រុមសុភាពស្ត្រីមានសម្ដីបំពាក់ពណ៌សក៏ប៉ុន្តែលោកក៏បានការពារគោលនយោបាយរបស់លោកក្នុងការស្វែងស្វែងអំមានទំនាក់ទំនងជាធម្មតាប្រក្តីជាមួយប្រទេសគីបាផងដែរលោកអូបាម៉ាបានសរសេរថាខ្ញុំយល់ទាំងស្រុងអំពីឧបសគ្គដែលប្រជារាស្ត្រសាមញ្ញគីបាប្រឈមមុខក្នុងការប្រើសិទ្ធិរបស់ពួកគេសហរដ្ឋអាមេរិកមានជំនឿថាគ្មាននរណាម្នាក់ក្នុងប្រទេសគីបាឬនៅកន្លែងណាឯទៀតគួរប្រឈមមុខនឹងការយាយីការចាប់ខ្លួនឬការវាយប្រហារលើរាងកាយដោយសារពួកគេប្រើសិទ្ធិសកលមួយក្នុងការធ្វើឲ្យឮសំឡេងពួកគេទេក្រុមនេះបាននិយាយថារបបគ្រប់គ្រងកាស្ត្រូបានបន្តបង្ក្រាបលើពួកអ្នកប្រឆាំងនិងរដ្ឋាភិបាលហើយបានរក្សាទុកភាពផ្ដាច់មុខខាងបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានផងដែរក្រុមសុខភាពស្ត្រីមានសម្ដីបំពាក់ពណ៌ក៏បាននិយាយដែរថាអាជ្ញាធរគីបាបានបង្កើនការបង្ក្រាបចាប់តាំងពីប្រទេសទាំងពីរបានប្រកាសផែនការធ្វើឲ្យការតាក់ទងគ្នាមានភាពធម្មតាប្រក្តីកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2014
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
លោកស៊ុនចាន់ថុលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មមិនទាន់ត្រូវបានសភាផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តឲ្យលោកគ្រប់គ្រងក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនជំនួសលោកត្រាំអ៊ីទឹកនោះទេតែលោកមានសុតិធនិយមថាលោកនឹងអាចធ្វើការកែតម្រង់ក្រសួងដ៏យ៉ាប់យ៉ឺននេះឲ្យមានសកម្មភាពឡើងវិញលោកត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យមកគ្រប់គ្រងក្រសួងនេះបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបើកការរិះគន់ធ្ងន់ធ្ងរទៅលើការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីចាស់លោកហុលរស្មីនៅ VOA ជួនសក្តីរាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញ
កាលពីខែកុម្ភៈលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលអះអាងថារដ្ឋបាលលោកបានក្លាយជារដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រូនិកឬ e-government បានខឹងសម្បាដល់មន្ត្រីក្រៅបង្គាប់របស់លោកមួយចំនួនដែលនៅមានភាពស្ពឹកស្រពន់ក្នុងការអនុវត្តភារកិច្ចប្រចាំថ្ងៃដើម្បីបម្រើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរលោកខឹងខ្លាំងរហូតដល់ផ្ដល់ចំណាត់ថ្នាក់តាមកម្មវិធីអប់រំពីកម្រិត A រហូតដល់ F ទៅដល់ក្រសួងនានានៃរដ្ឋបាលរបស់លោកក្នុងនោះក្រសួងពីរដែលបានចំណាត់ថ្នាក់ខ្សោយជាងគេបំផុតនោះគឺក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនហើយនិងក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទនៅក្នុងការថ្លែងរបស់លោកដែលធ្វើឡើងនៅសាលប្រជុំមួយរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីចុងខែកុម្ភៈលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលស្ថិតក្នុងអំណាចជាង30ឆ្នាំបានថ្លែងថា
ថ្ងៃមិញគូសុបាយខ្ញុំអត់ចំណាត់ថ្នាក់ក្រសួងណាស្ថិតនៅក្នុងគេហៅថាអាដែលចំណាត់ថ្នាក់ A អាណា B អាណា C មានអាក្រសួងបោះហើយហ្នឹងហើយនេះគឺការក្រសួងសាធារណការបងហើយដោយទាំងគូប្រវត្តិមួយទៀតគឺកសិកម្មហេបាត់អង្គរវងទៀតព្រោះមិនគឺគ្រូបងនេះអាឡូខ្ញុំនិយាយដល់ធំមូនចូលខ្ញុំឲ្យយើង
លោកមិនត្រឹមតែប្រកាសដាក់ចំណាត់ថ្នាក់នេះទេហើយថែមទាំងប្រមានមន្ត្រីលោកអំពីការរុះរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបន្ទាប់ពីការប្រមានរបស់លោកដែលធ្វើឡើងបានពីសប្តាហ៍រួចមកលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសជាសាធារណៈថារដ្ឋមន្ត្រីចំនួន8រូបអាចនឹងត្រូវផ្លាស់ប្តូរការប្រកាសនេះបានក្លាយជាការពិតនិងទាញការចាប់អារម្មណ៍ពីអ្នកតាមដាននយោបាយកម្ពុជាដោយកាលពីថ្ងៃសុក្រសំណើរបស់លោកហ៊ុនសែនស្នើសុំរុះរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនិងបានផ្ញើដល់លោកហេងសំរិនប្រធានសភាបានបង្ហាញថារដ្ឋមន្ត្រីចំនួន8រូបនឹងត្រូវធ្វើការផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងណាក៏ដោយការដោះដូររដ្ឋមន្ត្រីនេះគឺភាគច្រើននឹងត្រូវធ្វើឡើងដោយគ្រាន់តែឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីបច្ចុប្បន្នផ្លាស់ប្តូរក្រសួងសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងតែប៉ុណ្ណោះ ការនេះត្រូវក្រុមសង្គមស៊ីវិលយល់ថានឹងមិនបានធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងដល់ភាពអសកម្មរបស់ក្រសួងដែលត្រូវការផ្លាស់ប្តូររដ្ឋមន្ត្រីនិងមិនទំនងជាអាចធ្វើឲ្យកិច្ចការកំណែតម្រង់មានល្បឿនលឿនទៅមុខបានទេក៏ប៉ុន្តែការយល់របស់ក្រុមសង្គមស៊ីវិលមិនដូចជាការបដិញ្ញាចិត្តរបស់លោកសុនចន្ទថុលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនោះទេលោកសុនចន្ទថុលស្ថិតនៅក្នុងចំណោមរដ្ឋមន្ត្រី8រូបដែលត្រូវដោះដូរលោកនឹងត្រូវបដូរឲ្យទៅកាន់ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនដែលលោកធ្លាប់គ្រប់គ្រងកាលពីពេលកន្លងមកជាមួយនឹងបទពិសោធន៍នៃការគ្រប់គ្រងក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនដែលរងការរិះគន់ខ្លាំងពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសអ្នកប្រើប្រាស់យានយន្តលោករដ្ឋមន្ត្រីសុនចន្ទថុលបានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បន្ទាប់ពីវេទិកាពិភាក្សាមួយស្ដីពីពាណិជ្ជកម្មនិងអប់រំនៅកម្ពុជាថា
សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំបារម្ភពេកគឺថាខ្ញុំនឹងទៅនឹងបដិញ្ញាចិត្តខិតខំប្រឹងប្រែងបម្រើប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានល្អអត់ខ្ចោះចំពោះគាត់តែបាន 100% ក៏បានឲ្យបានច្រើនងាយស្រួលក្នុងការធ្វើបានជាឡានបានបើកបរលក្ខណៈមើលផ្លូវខ្នល់កសាងផ្លូវខ្នល់បន្ថែមទៀតពង្រីកកំពង់ផែស្ដារផ្លូវប្រទេសភ្លើងលក្ខណៈដើម្បីការដឹកជញ្ជូននេះមានតម្លៃថោកអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយប្រទេសជិតខាងបាន
លោកសុនចន្ទថុលថ្លែងថាលោកពុំមានការសោកស្ដាយចំពោះកិច្ចការកំណែតម្រង់ដែលលោកបានធ្វើនៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្មលោកថាការវិលត្រឡប់ទៅកាន់ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនវិញគឺជាតម្រូវការរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកបញ្ជាក់ថា
មើលថាយើងថាស្ដាយមិនជាស្ដាយទេព្រោះថាយើងបានកែតម្រង់បានច្រើនហើយក្រសួងពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងណាយើងបានធ្វើបានច្រើនហើយហើយដោយប៉ុន្តែលោកជីនេះជាការតម្រូវការរបស់រដ្ឋាភិបាលយើងដូច្នេះខ្ញុំត្រូវតែធ្វើទៅតាមតម្រូវការ
នៅពេលដែលលោកធ្វើបទបង្ហាញអំពីកំណែតម្រង់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងវេទិកាពិភាក្សាអំពីវិស័យពាណិជ្ជកម្មនិងអប់រំនៅកម្ពុជាលោកសុនចន្ទថុលបានថ្លែងប្រាប់ក្រុមនិស្សិតរាប់រយនាក់ថាក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានធ្វើកំណែតម្រង់ជាច្រើនដោយជាការជ្រើសរើសបុគ្គលិកដែលមានសមត្ថភាពពិតប្រាកដដើម្បីទទួលបានការងារនៅតាមមុខតំណែងដោយមានការសុខប៉ាន់ការបង្កើតនាយកដ្ឋានថ្មីៗរួមមាននាយកដ្ឋានអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកសម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរពាណិជ្ជកម្មក្នុងតំបន់អាស៊ីនិងនាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍវិស័យឯកជនលើសពីនេះទៀតលោកថាក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក៏បានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកដើម្បីធ្វើប័ណ្ណបញ្ជាក់នាំចេញទំនិញពីកម្ពុជាដែលកាត់បន្ថយពេលវេលារបស់អ្នកនាំចេញផលិតផលពីកម្ពុជានិងការជំរុញឲ្យមានការធ្វើពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកដើម្បីកាត់បន្ថយការិយាធិបតេយ្យនិងអំពើពុករលួយនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែចុងក្រោយនេះក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានស្ថិតនៅក្រោមការតាមដានរបស់ក្រមសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការលើផ្នែកគណនេយ្យភាពដំណាលភាពនិងប្រជាជនទូទៅយ៉ាងខ្លាំងដោយហេតុថាក្រសួងនេះមានចំហមិនច្បាស់លាស់នៅក្នុងការកំណត់គោលនយោបាយសម្រាប់ការដោះស្រាយបញ្ហាប្រើប្រាស់យន្តការថែទាំផ្លូវថ្នល់និងបញ្ហាជាច្រើនទៀតទាក់ទងនឹងការដឹកជញ្ជូនលោកពេជ្រពិសីនាយកកម្មវិធីរបស់អង្គការដំណាលភាពអន្តរជាតិកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនមានភាពទន់ខ្សោយខ្លាំងនៅក្នុងការផ្តល់សេវាសាធារណៈដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរលោកថាការវិលត្រឡប់របស់លោកសុនចន្ទថុលមកក្រសួងនេះនឹងអាចធ្វើឲ្យមានការកែលម្អច្រើននៅក្នុងវិស័យផ្លូវថ្នល់និងដឹកជញ្ជូនលោកនិយាយថា
ដាក់គាត់ទៅហ្នឹងយើងគិតថាជារឿងមួយល្អព័ត៌មានមួយល្អដោយសារគាត់មានឆន្ទៈកែតម្រង់ក៏ប៉ុន្តែថាតើលទ្ធភាពដែលឲ្យគាត់កែតម្រង់បានកម្រិតណានោះយើងមិនទាន់ដឹងទេព្រោះក្រសួងហ្នឹងគឺទទួលរងនៅគេហៅបើយើងគិតពីជំងឺវិញគឺរ៉ាំរ៉ៃណាតកតងទៅនឹងការប្រព្រឹត្តការងារអត់មានសិទ្ធិភាពសេវាអត់ល្អណាពេលយូរអំពើពុកលួយឯច្រើននៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងឃើញថាកាលណាគាត់ទៅហ្នឹងគាត់ត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងជាពិសេសផ្ទៃក្នុងនៅក្នុងក្រសួងហ្នឹងតែម្ដងបាទ
អ្នកជំនាញក្នុងការប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយរូបនេះបន្ថែមថាពេលវេលាសម្រាប់លោកសុនចន្ទថុលធ្វើការកែតម្រង់ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូននេះគឺมันមានច្រើនទេដោយសារតែនៅសល់ពេលតែ2ឆ្នាំទៀតប៉ុណ្ណោះការបោះឆ្នោតជាតិនឹងមកដល់យ៉ាងណាក៏ដោយលោកថាគួរទុកពេលឲ្យអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនរូបនេះបង្ហាញពីសមត្ថភាពរបស់លោកក្នុងការពង្រឹងក្រសួងដែលសាធារណជនខ្មែរស្ទើរតែបាត់បង់ជំនឿអស់ទៅហើយយោងទៅតាមលិខិតស្នើសុំឲ្យមានការរុះរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីចុះហត្ថលេខាដោយលោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី16ខែមិថុនាដែល VOA ទទួលបានកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនលោកត្រាំអ៊ីវទឹកនឹងត្រូវផ្លាស់ប្តូរឲ្យទៅគ្រប់គ្រងក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍ដែលកំពុងស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងដោយលោកប្រាក់សុខុនលោកប្រាក់សុខុននឹងត្រូវប្តូរមកកាន់ក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិជំនួសលោកហៅណំហុងដែលសូមលាឈប់ពីតំណែងតែនៅជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបាទទោះបីជាលោកសុនចន្ទថុលបានបង្ហាញពីចេតនាត្រៀមខ្លួន វិលទៅកាន់ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនវិញក៏ដោយលោកត្រូវឆ្លងកាត់ការយល់ព្រមពីសភាដែលនឹងធ្វើការបោះឆ្នោតផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តនៅក្នុងខែមេសាខាងមុខនេះរីឯអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានរក្សាចំហមិនធ្វើការអធិប្បាយច្រើនជុំវិញការដោះដូររដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងក្រសួងនេះទេរីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
នៅក្នុងការស្វែងយល់ពីសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់និងសកលលោករបស់ VOA សម្រាប់សប្តាហ៍នេះលោកអ្នកនឹងស្វែងយល់អំពីសមិទ្ធផលសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជានៅឆ្នាំ2015និងអនាគតសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាដែលមាន4ភាគសម្រាប់ភាគទី4ដែលជាភាគបញ្ចប់នេះនាងតេនសុកស្រីណិតនៃ VOA បានសួរឲ្យលោកហេងឌីណាសេដ្ឋវិទូខ្មែរមួយរូបប្រចាំនៅរដ្ឋធានី Washington បកស្រាយអំពីអនុសាសន៍ដែលកម្ពុជាគូអនុវត្តដើម្បីដោះស្រាយកត្តាប្រឈមផ្សេងៗដើម្បីជួយឲ្យកម្ពុជាក្លាយជាប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមថ្នាក់ខ្ពស់នៅឆ្នាំ2030សូមឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់ភាគទី4ដែលជាភាគបញ្ចប់នៃបទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
ចា៎អតិចុងក្រោយកម្ពុជាយើងមានគោលដៅចង់ក្លាយជាប្រទេសដែលមានចំណូលមធ្យមនៅក្នុងឆ្នាំ2030ដូច្នេះអ្នកខ្ញុំចង់ដឹងថាតើកិច្ចការចម្បងក៏ដូចជាកត្តាប្រឈមអ្វីខ្លះដែលកម្ពុជាត្រូវតែចាត់វិធានការក៏ដូចជាបដោតការយកចិត្តទុកដាក់របស់ខ្លួនដល់សំខាន់នឹងដើម្បីធានាថាកម្ពុជាអាចរក្សាក៏ដូចជាពង្រឹងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនរហូតដល់ក្លាយជាប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមនៅឆ្នាំ2030
ប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមនឹងវាមាន3ប្រភេទទី1មធ្យមឋានៈទាបមានន័យថាចន្លោះលើសពី1050ទៅដល់2000ជាងហើយចន្លោះពី2000ទៅ4000ជាប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមហើយមានប្រទេសមួយនោះគឺមធ្យមចំណាក់ខ្ពស់គឺគាត់លើសពី4000ប្រហែលជា4300ដុល្លារទៅអញ្ចឹងបើយើងសតថ្ងៃនេះប្រាក់ចំណូលជាមធ្យមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់គឺប្រហែលជា1045ដុល្លារអញ្ចឹងមានន័យថាប្រសិនបើយើងកើនក្នុងរយៈពេល7%ក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំ2ឆ្នាំទៀតគឺយើងចូលក្នុងប្រទេសចំណូលមធ្យមឋានៈទាបហើយប៉ុន្តែដើម្បីដល់ប្រទេសចំណូលមធ្យមឋានៈខ្ពស់ក្នុងលើ4000ដុល្លារត្រឹម2030វាអាចមានបញ្ហាប្រឈមតិចអញ្ចឹងមានន័យថាប្រសិនបើយើងកើន 7% ទៅបើយើងកើន 7% ក្នុងមួយឆ្នាំក្រោយក្នុងរយៈពេល15ឆ្នាំទៀតប្រាក់ចំណូលជាមធ្យមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអាចចន្លោះអាចក្បែរ3000ដុល្លារអញ្ចឹងវាស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសចំណូលមធ្យមអញ្ចឹងយើងសួរថាតើយើងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីរក្សាកំណត់ឲ្យយើងបាន7ឬក៏កើនខ្ពស់ជាង7ហើយអានេះគឺតកតន់ទៅនឹងការធ្វើឲ្យមានកំណើនសក្តានុពលខ្ពស់ហើយកំណើនសក្តានុពលរបស់ប្រទេសមួយនោះគឺវាអាស្រ័យទៅលើទី1ធនធានមនុស្សដូចដែលយើងបានពិសាអញ្ចឹងគឺកម្លាំងពលកម្មយើងមានប្រតិភពខ្ពស់មានប្រតិភពមានន័យថាគាត់អាចធ្វើរបស់បានល្អហើយបានច្រើនហើយទី2យើងមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធល្អទី3យើងមានបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ហើយកត្តាទាំង3ហ្នឹងវាត្រូវការឲ្យមានស្ថិរភាពនយោបាយនិងស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងផ្អែកទៅលើក្របខ័ណ្ឌនេះដើម្បីបន្តកំណើនហើយនិងរក្សាកំណើនបានយូរអង្វែងហ្នឹងលក្ខខណ្ឌចាំបាច់ទី1គឺត្រូវយ៉ាងណាឲ្យមានស្ថិរភាពនយោបាយទោះបីយើងមានភាពកម្មកោរវាងគណៈបកយើងមានការពិភាក្សាយើងមានការលេងឡើងក្នុងលក្ខណៈត្រង់ទីជាប្រទេសមួយយើងត្រូវរក្សាឲ្យមានស្ថិរភាពនយោបាយមានសង្គ្រាមមានភាពច្បាស់លាស់ច្រើនជាងនេះក្នុងវិស័យនយោបាយទី2មីក្រូសេដ្ឋកិច្ចគឺអតិផរណាទាបវិស័យធនាគារមានសុខភាពល្អគាត់ធ្វើការបន្តប្រាក់កម្ចីគាត់អាចធ្វើបប្រតិបត្តិការក្នុងការផ្ទេរប្រាក់បញ្ញាប្រាក់ជាដើមលើពីនេះយើងត្រូវពង្រឹងវិស័យអប់រំហើយយើងឃើញថាកន្លងមកយើងឃើញមានកំណែចំនួនច្រើនក្នុងវិស័យអប់រំការរត់បន្ទឹងប្រឡងមកដុំការអភិវឌ្ឍនិងពង្រឹងគុណភាពការវិភាគសិក្សាគុណភាពគ្រូប្រាក់ខែនិងការចំណាយបន្ថែមទៅលើប្រតិបត្តិការរបស់សាលាជាដើមតែយើងនៅមានរឿងជាច្រើនទៀតដែលត្រូវធ្វើក្នុងវិស័យអប់រំហើយអ្នកដែលចូលរួមធ្វើនឹងមិនមែនតែរដ្ឋាភិបាលម្នាក់ឯងទេគឺប្រជាពលរដ្ឋគ្រួសារហើយនឹងវិស័យឯកជនក៏ត្រូវចូលរួមក្នុងការលើកតម្កើងគុណភាពអប់រំនឹងចំណេះដឹងប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងណាឧទាហរណ៍ខាងវិស័យឯកជនគាត់អាចមានទូនទីហើយនឹងគុណហើយនឹងសមត្ថភាពជួយហ្វឹកហ្វឺនបន្ថែមដល់បុគ្គលិកវិស័យព័ត៌មានទូទាស់ខ្សែគាត់អាចចូលរួមផ្ដល់ចំណេះដឹងតាមរយៈបទតាមរយៈផ្សព្វផ្សាយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ ឪពុកម្ដាយនៅផ្ទះហ្នឹងគាត់អាចធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកូនមានទឹកចិត្តរៀនជាងមុនផ្ដល់បច្ចេកទេសល្អដើម្បីឲ្យកូនមានពេលអានមានពេលពិភាក្សាវែកញែកបញ្ហាជាដាក់ហើយទាំងអស់នេះវាជួយឲ្យយើងធ្វើការទាំងអស់គ្នាដល់ដៃដល់ជើងដើម្បីពលនឹងអប់រំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធកន្លងមកគឺការបង្រៀនហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហ្នឹងគឺយើងពឹងផ្អែកខ្លាំងទៅលើជំនួយបរទេសប៉ុន្តែយើងឃើញថាជំនួយបរទេសវាអាចកើនវាអាចថយអាស្រ័យទៅលើកត្តាសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសជាប្រទេសជំនួយអាស្រ័យទៅលើកត្តាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកហើយនឹងដំណងការទូតដែរអញ្ចឹងជាយុទ្ធសាស្ត្រយូរអង្វែងយើងត្រូវការថវិកាខ្លួនឯងផ្ទាល់ដែរដើម្បីចូលរួមចំណែកក្នុងការលើកតម្កើងវិស័យលើកតម្កើងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហើយនឹងវាត្រូវការគោលនយោបាយសារពើពន្ធមួយដែលមានគុណភាពល្អមានន័យថាយើងអាចប្រមូលចំណូលបានច្រើនជាងមុនដោយមិនប៉ះពាល់ដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចហើយនេះវាតម្រូវមានការគ្រប់គ្រងប្រាក់ចំណូលសារពើពន្ធហើយពេលដែលយើងប្រមូលពន្ធបានហើយយើងត្រូវកែចាយយើងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យចំណាយថវិកាយើងមានគុណភាពឬចាយឲ្យត្រូវតាមទិសដៅអតិភិបអប់រំសុខាភិបាលហើយនៅពេលដែលចាយនឹងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពមានន័យថាចាយមានន័យថាមានភាពលេចធ្លាយថវិកានឹងទៀតហើយការប្រើប្រាស់ថវិកាមានប្រសិទ្ធភាពសង់ស្ពានគឺសង់ស្ពានឲ្យបានល្អអស់ថោកហើយយូរអង្វែងអញ្ចឹងកត្តា4ដែលខ្ញុំលើកមកហ្នឹងគឺយោបាយម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអប់រំនិងសុខាភិបាលនេះបើយើងធ្វើចសរទាំង4និង5នោះឲ្យបានត្រឹមត្រូវគឺយើងអាចរក្សាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចយើងបាន
ចាសូមអរគុណច្រើនលោកនេះណា
បាទសូមអរគុណស្រីណេត
ចាសូមជម្រាបលា
បាទសូមជម្រាបលា
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដល់ទុកចិត្តបំផុត
គណៈកម្មាធិការរៀបចំគោលនយោបាយរបស់សហព័ន្ធបំរុងបានបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំចំនួន2ថ្ងៃជាមួយនឹងការប្រកាសឲ្យរសារទុកអត្រាការប្រាក់ទាបដែលមានស្រាប់ថ្លែងទៅកាន់សន្និសីទសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃពុធប្រធានធនាគារកណ្ដាលលោកស្រី Janet Yellen បានឲ្យដឹងថាទស្សនវិស័យសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរក្សាបានភាពប្រក្រតីបើទោះបីជាអាចមានផលប៉ះពាល់នៃការធ្លាក់ចុះកំណើនសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែតាមរបាយការណ៍របស់លោក Mil Asegra បានឲ្យដឹងថាអ្នកវិភាគមួយចំនួនឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាធនាគារសហព័ន្ធកំពុងមានការប្រយ័ត្នប្រយែងយ៉ាងដូចនេះនាងស្រីលក្ខណាប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
ទោះបីជាតម្លៃធម្មពលនៅតែធ្លាក់ចុះនឹងមានភាពទន់ខ្សោយនៃសេដ្ឋកិច្ចនៅក្រៅប្រទេសយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប្រធានធនាគារកណ្ដាលលោកស្រី Janet Yellen ថ្លែងថាសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកមានភាពរឹងមាំទាំងក្នុងស្ថានភាពភ័យខ្លាច
However, global economic and financial developments continue to pose risks.
ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនិងការអភិវឌ្ឍផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនៅតែបន្តបង្កជាហានិភ័យដោយហេតុដូច្នេះទើបគណៈកម្មាធិការបានសម្រេចយ៉ាងប្រយ័ត្នប្រយែងដើម្បីរក្សាជំហរគោលនយោបាយបច្ចុប្បន្នន
េះមានន័យថាអត្រាការប្រាក់នឹងមិនប្រែប្រួលនៅពេលនេះទស្សនវិស័យសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែមិនមានអ្វីប្រែប្រួលចាប់តាំងពីខែធ្នូមកនៅពេលដែលធនាគារកណ្ដាលបានបង្កើនអត្រាការប្រាក់លើកដំបូងក្នុងរយៈពេលជាង6ឆ្នាំមកប៉ុន្តែជាមួយទីផ្សារសម្បូរការងារនិងអត្រាអតិផរណាជិតដល់ 2% ដែលជាគោលដៅរបស់សហព័ន្ធមនុស្សមួយចំនួននិយាយថាធនាគារសហព័ន្ធបានខកខានឱកាសក្នុងការធ្វើឲ្យគោលនយោបាយរូបិយវត្ថុមានលក្ខណៈធម្មតាថ្លែងតាមរយៈ Skype លោក Greg McBride ប្រធានអ្នកវិភាគហិរញ្ញវត្ថុរបស់គេហទំព័រ bankrate.com បានថ្លែងថា
When you look at the fundamentals of the US economy it is inconsistent with the current ultra low level of interest
ភាពការពិតគឺថាពេលយើងក៏លេខមើលមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកវាមិនស្របជាមួយនឹងអត្រាការប្រាក់ដែលមានកម្រិតទាបហួសហេតុនៅពេលឥឡូវនេះទេ
លោក McBride ថ្លែងថាអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់អាចជាកត្តាឲ្យធនាគារសហព័ន្ធទទួលបានគោលនយោបាយដ៏មានប្រសិទ្ធភាពមួយក្នុងករណីមានការធ្លាក់ចុះភ្លាមៗថ្លែងទៅកាន់ VOA តាមរយៈប្រព័ន្ធ Skype សិទ្ធវិទូ Ryan Swift នៃក្រុមហ៊ុន Moody's បានថ្លែងថាការបង្កើនអត្រាការប្រាក់ឆាប់រហ័សពេកអាចនឹងនាំឲ្យមានចលាចលនៅក្នុងទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុ
You know the Fed really doesn't want toadd additional volatility to
អស់លោកអ្នកដឹងទេថាធនាគារសហព័ន្ធពិតជាមិនចង់ធ្វើឲ្យមានការប៉ែប្រួលថែមទៀតនៅលើទីផ្សារភាគហ៊ុននិងធ្វើឲ្យលក្ខខណ្ឌទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុកាន់តែទូលំទូលាយដោយបង្កើនអត្រាការប្រាក់នៅខែមិថុនាទេខ្ញុំគិតថាអត្រាការប្រាក់នឹងកើនឡើងបន្តទៀតនៅក្នុងខែមិថុនា
នេះជាដំណឹងល្អសម្រាប់ផ្សារហ៊ុន Wall Street ដែលសន្ទុះមួយចំនួនធំបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៅថ្ងៃពុធទាំងអ្នកវិនិយោគនិងអ្នកប្រើប្រាស់បានទទួលផលប្រយោជន៍ពីកម្ចីមានការប្រាក់ទាបដែលបានជួយជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងការងារក្នុងអំឡុងពេលសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ជាមួយកញ្ញាហ៊ឿនសុភ័ក្រនិស្សិតថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមហាជននិងការសិក្សាគមនាគមន៍នយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យ Missouri ក្រោមកម្មវិធី Fulbright នាងនឹងពិភាក្សាជាមួយអស់លោកអ្នកពីប្រធានបទថាតើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអ៊ីនធឺណិតអាចជួយពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដោយរបៀបណាតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេប
ពួកបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋប្រកួតប្រជែងគ្នាក្នុងការបោះឆ្នោតតែងតាំងបេក្ខជនក្នុងរដ្ឋ2ទៀតគឺរដ្ឋ Arizona និងរដ្ឋ Utah នៅថ្ងៃអង្គារនេះដោយលោក Donald Trump មហាសេដ្ឋីអចលនទ្រព្យមានប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារដែលជាអ្នកនាំមុខគេនិងលោក Ted Cruz សមាជិកប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំរដ្ឋ Texas ដែលជាគូប្រជែងគៀកបំផុតរបស់លោក Trump ទំនងជានឹងបែងចែកការប្រកួតប្រជែងនេះបច្ចុប្បន្នប្រធានាធិបតី2នាក់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគឺលោកស្រី Hillary Clinton អតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនាំមុខគេនិងអ្នកប្រជែងតែម្នាក់គត់របស់លោកស្រីគឺលោក Bernie Sanders សមាជិកប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំរដ្ឋ Vermont ក៏ប្រកួតប្រជែងគ្នាដែរនៅក្នុងរដ្ឋ Arizona និងរដ្ឋ Utah នៅខាងគៀននេះនិងនៅក្នុងការបោះឆ្នោត Caucus ក្នុងរដ្ឋទី3ក្នុងផ្នែកខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិកគឺរដ្ឋ Idaho អនឡុកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយលេខ14របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃអាទិត្យប្រទេសទូគីបានបន្ទោសជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមម្នាក់អំពីការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអតិឃាតមួយនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលកាលពីមួយថ្ងៃមុននោះតែបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស4នាក់ស្លាប់និងនាំឲ្យមនុស្សរាប់សិបនាក់ទៀតត្រូវរបួសលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃទូគីអេហ្វកានអាឡាបាននិយាយថាការវាយប្រហារនោះបានត្រូវធ្វើឡើងដោយពលរដ្ឋទូគីម្នាក់ឈ្មោះមេមេតអុកស្ទើកដែលបានកើតក្នុងឆ្នាំ1992នៅក្នុងខេត្តអាស៊ីនតាត់ដែលជាប់ព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសសេរីមេធាវីកាពីឈ្មោះសាឡាអាប់ដេស្លាមជំជប់សង្ស័យខ្លាំងជាងគេនៅក្នុងការវាយប្រហារភេរវកម្មក្នុងទីក្រុងប៉ារីសដែលគេរកចាប់ខ្លួនខ្លាំងជាងគេក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបនិយាយថាលោកនឹងប្តឹងពលរដ្ឋអាញាបារាំងពីបទផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានសម្ងាត់តាក់ទិននឹងការស៊ើបអង្កេតអំពីភេរវកម្មនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំទៅមិញ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាយប់នេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25.32 កណ្ដាក់សញ្ញា2និង 190 កណ្ដាក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត 11,565 9,325 និង 1,575 kHz សូមអរលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.